O mare diferență în felul în care Dumnezeu trata cu oamenii în vremurile Vechiului Testament și în vremurile Noului Testament este aceasta. În Vechiul Testament Dumnezeu a dat porunci. Trebuie să faci asta și nu trebuie să faci lucrul acesta. Nu trebuie să te închini la idoli, să nu ucizi, să nu prea curvești. Trebuie să ții sabatul, să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Dar nu era o putere în ei ca să poată ține toate aceste porunci. Putem compara acești oameni din Vechiul Testament cu oameni care încearcă să împingă o mașină. Erau împovărați în a păzi lucrurile. Dar apoi vine Iisus și spune: veniți la mine, toți cei trudiți, toți cei împovărați. Eu vă voi da o odihnă. Pentru că vă voi arăta o altă cale de a putea ține poruncile lui Dumnezeu. Și aceasta prin puterea Duhului Sfânt. Dar nu doar atât. În Vechiul Testament nu era un exemplu pe care oamenii să-l poată urma. Moise nu a spus niciodată: urmați-mă pe mine. Nu putea spune asta. Chiar și Ilie, profetul, sau Ioan Botezătorul nu au spus: urmați-mă pe mine. Prima persoană din Biblie care spune: urmați-mă pe mine, este Iisus, și apoi Pavel, și apoi mulți alții care au spus: urmați-mă pe mine pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Așa că, în diferența dintre Vechiul și Noul Testament, putem spune că ei aveau acolo instrucțiunile, dar nu aveau exemplul. Și instrucțiunile erau drepte, dar nu puteau să le păzească. Dar acum avem un exemplu. Este ceva de genul acesta. Dacă ai un grup de oameni care nu știu să înoate și vor să învețe, și o persoană explică pe tablă și cu o cretă desenează, trebuie să-ți miști brațele așa și așa, te învață timp de o oră cum trebuie să înoți, acum le spune: săriți în apă și faceți ce v-am spus. Credeți că astfel vor învăța cum să înoată? Se vor râneca cu toții. Cam așa e imaginea aceasta din Vechiul Testament. Nu prea puteau învăța cum să trăiască o viață duhovnicească. Nu aveau exemplu. Dar în Noul Testament este ca și cum vine profesorul la râu și le spune: haideți să vă arăt cum trebuie să notați. Și nu desenez nicio diagramă. Uitați-vă la mine cum îmi mișc mâinile și picioarele. Și urmați-mă pe mine. Aceasta este o diferență dintre Vechiul și Noul Testament în aspectul acesta. Așa că dacă vii la biserică și auzi doar instrucțiuni, chiar dacă sunt instrucțiuni în ceea ce privește noul legământ, nu vei putea să le păzești. Chiar dacă sunt instrucțiuni drepte, bune, este ca acea persoană care desenează pe tablă cum să-ți miști mâinile și picioarele, absolut corect, dar nu înveți așa. Pentru că instrucțiunile nu pot fi la fel de bune ca un exemplu. Așa că Iisus devine un exemplu și trebuie să urmăm exemplul Lui acum. Și voia Lui a fost ca să fie și alții care urmează pe El și care, la rândul lor, pot să le spună altora: urmați-ne pe noi, pentru că și noi călcăm pe urmele Lui Iisus. Pavel a fost un om de genul acesta, care a spus: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Lui Hristos. Și ascultați, fiecare predicator, fiecare lider trebuie să fie așa. Fiecare predicator, fiecare păstor trebuie să spună bisericii: urmați exemplul meu, întrucât și eu îl urmez pe al lui Iisus. Dar nimeni nu prea spune asta. Majoritatea oamenilor spun astăzi: nu vă uitați la mine, priviți la Iisus. Dar Pavel n-a spus niciodată asta. Pavel spune: priviți la mine, urmați-mă pe mine. Călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Când un pastor spune: nu vă uitați la mine, uitați-vă la Iisus, sau priviți la El, ce spune de fapt este: sunt un fățarnic, nu vă uitați la mine. Eu nu-L urmez de fapt pe Hristos, dar voi urmați-L pe Hristos. Este ca și cum ai spune: eu nu știu să înot, dar vreau să vă învăț pe voi să înotați. Cum poți învăța pe alții să înoate dacă tu însuți nu ai învățat să înoți? Așa că în Noul Testament El nu ne-a dat doar cuvântul Lui, ci ne-a dat și pe Fiul Lui ca un exemplu să-L urmăm. Așa că dacă doar citești Biblia, dar nu privești la Isus, ești ca omul acela care încearcă să învețe să înoate citind schița de pe tablă. Nu voi putea niciodată trăi viața creștină dacă doar voi citi Biblia și nu voi avea un exemplu. Tocmai de aceea, atunci când citim Biblia, trebuie să privim la exemplul Domnului Iisus. Cum să rămânem în clocot, fără să ne răcim și fără să devenim căldicei? Să privesc la un om care nu a fost niciodată rece, niciodată călduț, nici măcar pentru un singur moment, minut, în toată viața lui. Și această persoană a fost Iisus Hristos. Toată viața lui a fost în clocot pentru Dumnezeu. În fiecare moment era în clocot, plin de pasiune pentru Dumnezeu, pentru Tatăl. Este un bun exemplu de urmat. Așa că dacă urmăm exemplul Lui, putem fi în clocot tot timpul. Așa că vedem că Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său ca să-L vedem pe Iisus în Scripturi. Vedeți în 2 Corinteni, capitolul 3, de ce ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt? Unii spun că am primit Duhul Sfânt doar să vorbim în limbi. Nu acesta este principalul motiv. Este unul dintre darurile pe care Dumnezeu le dă, dar citim că Dumnezeu nu-l dă tuturor. Este foarte clar din Scriptură că Dumnezeu nu-l dă tuturor acest dar. Poate ar trebui să vă arăt înainte de asta acest verset, 1 Corinteni 12. Același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Versetul 12, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup. Așa că citim în capitolul 12 mai jos, în versetul 29, vorbind despre diferitele mădulare ale trupului, versetul 28, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători și așa mai departe, și vorbiri în felurite limbi, de asemenea, în lista aceasta. Și apoi spune, Pavel, oare toți sunt apostoli? Nu. Să se presupune că vine cineva și spune, dacă veți fi umpluți de Duhul Sfânt, toți veți fi apostoli. Sau toți proroci. Sunt toți proroci? Nu. Am putea aplica același exemplu. Dacă veți fi umpluți cu Duhul, toți proroci. Sau toți învățători. Sau ultima parte, toți veți face minuni, făcători de minuni. Nu. Sau versetul 30. Toți au darul tămăduirilor. Nu. Nu toți au darul acesta. Toți vorbesc în alte limbi. Toți tălmăcesc. Este foarte clar. Atunci de ce este dat Duhul Sfânt? Astea sunt toate daruri diferite. E adevărat, El dă darul vorbirii în limbi unora, cum dă și dar de învățător unuia, dar de vindecare altuia. Dar este un lucru care Duhul Sfânt vrea să-L facă în toți. Citim lucrul acesta în 2 Corinteni 3 cu 18. Este cel mai clar verset care ne arată întreaga lucrare a Duhului Sfânt. Dacă vreți să cunoașteți lucrarea 100% a Duhului Sfânt, iată un verset care o arată. 2 Corinteni 3 cu 18. Cuvântul lui Dumnezeu este aici asemănat cu o oglindă. În Iacov 1 cu 25, legea Domnului este asemănată cu o oglindă. Și dacă în Vechiul Testament legea era ca o oglindă în care îți vedeai fața, vezi legea ca o oglindă care îți arată murdăria de pe față și trebuie să o speli. Așa că legea îți arăta ce este greșit la tine. Dar în Noul Testament nu e așa. În Noul Testament, în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem mai întâi gloria lui Iisus. Și e foarte important să înțelegem aspectul acesta. În Vechiul Testament, când vedeai legea, îți vedeai propria greșeală. Ca o oglindă. Este mizerie. Aici, murdărie acolo, o pată acolo. Și unele murdării sunt atât de mari încât nici nu le pot curăța. Poate una din aceste pete este chiar un cancer. Și nu-l poți spăla cu săpun. Așa că legea veți arăta ce este greșit la tine, ce nu e în regulă cu tine. Și oamenii încercau să scape de păcatele lor, dar nu puteau scăpa de păcat. Acum, în Noul Testament, este un alt tip de oglindă. Când privesc la această oglindă, nu văd în primul rând greșeala mea. În această oglindă eu văd gloria Domnului Isus. Și în ultima parte a versetului îmi spune că Duhul Sfânt îmi arată lucrul acesta. Așa că primul lucru care îl face Duhul Sfânt este să-mi arate gloria Domnului Isus în cuvânt. Și apoi ce se întâmplă? Nu am timp să vă povestesc această relatare, dar cu siguranță știți, în Isaia 6, Isaia vede slava Domnului. Dacă o să aveți timp, citiți Isaia 6. Dumnezeu nu i-a arătat lui Isaia păcatul lui. Putea să facă asta și să-i spună: Isaia, uite, păcatele tale. Dar nu a făcut asta. Isaia 6 spune că a văzut slava Domnului. Exact aici. Și ce s-a întâmplat? Când a văzut slava Domnului, imediat și-a văzut nevoia. Doamne, eu nu sunt așa. Eu sunt păcătos. Doamne, sunt un om cu buze necurate. Și toți cei din jurul meu sunt de asemenea oameni cu buze necurate. Imediat ce a spus lucrul acesta, un înger a venit cu un cărbune aprins în mână și l-a curățat. Îi spune: acum ești curat, du-te și spune, predică. Este o imagine a ceea ce Dumnezeu face acum în Noul Testament. Asta înseamnă că vezi gloria Domnului Iisus și imediat îți vezi nevoia ta. Domnul mă curățește și la fel cum focul a venit de pe altar la Isaia, la fel vine și la mine. Mă curățește. Și spune aici, în versetul 18, al doilea lucru pe care îl face Duhul Sfânt, nu doar că mi-arată această slavă, această glorie, îmi văd nevoia, El mă curățește, îmi dă focul și spune aici că mă schimbă într-un chip ca al Lui, în asemănare cu Iisus Hristos. Nu într-un moment, ci din slavă în slavă în slavă. Puțin câte puțin. Asta înseamnă că în fiecare zi Duhul Sfânt vrea să-mi arate slava Domnului Iisus, prin care eu îmi voi vedea nevoia și atunci mă va schimba, mă va transforma într-un chip ca al Lui. Dacă vreau să fiu așa, în Vechiul Testament nu vedeai această slavă, doar nevoia ta. Încercai să o curățești și nu puteai să o faci. Astăzi Duhul Sfânt face aceste două lucruri. Îmi arată slava Domnului Iisus și mă face asemenea Lui puțin câte puțin. În viața mea, în primul rând, și apoi îmi arată slujba specifică pe care o am în trupul Lui. Poate unii suntem ca limba, predicăm mult. Alții sunt ca o mână, ei fac lucruri practice, la fel de importante în trupul lui Hristos. Știți de câte lucrări practice este nevoie pentru a organiza o conferință de genul acesta? Doar în pregătirea meniului. Este o lucrare în trupul lui Hristos. Și unii pot să o facă, alții fac altceva. Dacă cineva care gătește bine stă aici, la amvon și predică. Nimeni nu va mai veni la o conferință. Ce zice bucătarul ăsta că nu înțelegem nimic? Sau dacă mă duc eu să gătesc, nimeni nu va mai veni pentru că mâncarea va fi groaznică, poate. Eu nu am darul acesta. Așa că Dumnezeu dă daruri diferite oamenilor diferiți. Nu sunt invidios pe cei care gătesc bine sau organizează bine. Și sunt sigur că nici ei nu sunt invidioși pe mine. Fiecare ne face în slujbă. Și tot trupul lui Hristos este așa. Mâna, gura pot fi văzute. Dar sunt unele părți ascunse, precum inima. Care este inima trupului lui Hristos? Știți, dacă inima mea încetează să mai bată acum, ce se va întâmpla? Mesajul meu se va încheia brusc. Nu voi mai putea vorbi. Inima în trupul lui Hristos sunt de fapt cei care se roagă în secret. Nu-i vezi. Ei postesc, se roagă. Nimeni nu-i vede în afară de Dumnezeu. Din cauza faptului că sunt astfel de oameni care se roagă, eu pot vorbi. În bisericile din India, întemeiate de noi, timp de vreo 20 și ceva de ani am tot călătorit. Ori de câte ori merg undeva, întotdeauna trimit un e-mail către toți prezbiterii din toate bisericile și le spun, rugați-vă pentru mine. Mă duc acolo timp de două zile. Chiar și pentru această conferință am spus unor oameni. Unii deja au răspuns și mi-au spus că se roagă deja pentru mine. Îi vedeți? Nu. Este ca inima, în trup. Dar eu știu că dacă oamenii aceștia se opresc din a se ruga, eu mă voi opri din a predica. Sau voi vorbi, dar nu va fi nicio ungere. Să nu te gândești că poți să faci lucrarea Domnului fără ca oameni să se roage pentru tine. Tu trebuie să te rogi, tu însuți. Dar Pavel, marele apostol, spunea mereu, rugați-vă pentru mine. Așa că, poate dintre voi care gândiți că eu nu am niciun dar, vă gândiți că aveți nevoie de un dar special pentru a vă putea ruga? Priviți acest verset, Efeseni 6. Uitați aici ceva ce toți pot face. Versetul 18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții, pentru toți credincioșii. Și apoi spune Pavel, rugați-vă pentru toți sfinții, dar pentru mine nu vă rugați, eu sunt în regulă. Nu, în niciun caz. Și apoi spune, și pentru mine, în special pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei. Și te poți întreba, Pavel, de ce ne spui nouă să ne rugăm pentru îndrăzneală? Tu deja ești un om care are îndrăzneală. Te-am auzit de atâtea ori. De ce să ne rugăm să fii plin de îndrăzneală? Tu deja ai îndrăzneală. Nu, el spune, eu am îndrăzneală pentru că oamenii se roagă pentru mine. El nu e genul de persoană care spune, eu n-am nevoie de inimă, eu pot vorbi și fără inimă. E cel mai mare predicator care l-a avut și l-a văzut creștinismul. Vedeți, el se roagă și îi roagă pe ei să se roage ca să îi se dea cuvânt. E uimitor. Pavel, tu nu poți să-ți deschizi gura fără ca oamenii să se roage pentru tine? Pot să-mi deschid gura, dar să vorbesc lucruri nefolositoare. Pot spune multe lucruri fără ungere. Am o minte destul de înțeleaptă, pot să spun multe lucruri înțelepte, deștepte. Sunt mulți astfel de pregători foarte deștepți, care spun tot felul de lucruri interesante, deștepte. Dar niciodată nu mă conduc la a birui păcatul din mine și nu mă ajută să zidesc trupul lui Hristos. Dar ei își deschid gura și spun multe lucruri deștepte. Spun multe glume care mă fac să râd. Dar Pavel spune, eu nu sunt interesat în aceste lucruri. El spune, versetul 20, vreau să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Nu doar să vorbesc, ci să vorbesc cum trebuie să vorbesc. Așa că am nevoie de oameni care să se roage pentru mine. Aș vrea ca fiecare predicator să recunoască această nevoie ca alții să se roage pentru el, dacă vrea să vorbească așa cum trebuie să vorbească. Acesta a fost unul din secretele lucrării lui Pavel. Cine erau oamenii care se rugau pentru el? Nu știu. Atât de mulți credincioși în acele biserici, nu le știm numele. Dar într-o zi, la scaunul de judecată al lui Hristos, Domnul va chema pe Pavel să-i dea răsplata. El spune lucrul acesta în 2 Timotei 4. Într-o zi, Domnul mă va răsplăti. Și când îl va chema pe Pavel în față, Poate că Dumnezeu va mai chema încă 1000 de alți bărbați și femei, poate multe surori, și te vei întreba, cine sunt ăștia? Și Domnul va spune, aceștia au fost inima care a pompat sângele pentru ca Pavel să poată vorbi. Nimeni nu i-a cunoscut pe pământ, dar ei s-au rugat și eu am auzit rugăciunile lor. Și astfel Pavel a fost în stare să vorbească. Vedeți, acesta este trupul lui Hristos. Și sunt frați și surori minunate care nu-și iau slava pentru ei, care vor cu adevărat ca trupul lui Hristos să se zidească. Și spun, Doamne, nu ne pasă dacă nimeni nu ne cunoaște, nu ne știe numele. Și oamenii cred că nu facem nimic pentru trupul lui Hristos. E în regulă. Dar știți că atunci când avem timp, ne rugăm pentru slujitorii lui Hristos. Și știu că rugăciunea aceasta ajunge în ceruri și îl ajută pe fratele acela care îl slujește pe Domnul. Și poate nici măcar acel om nu știe cine se roagă pentru el. Dar el primește acolo unde este o putere. Mi-aduc aminte de un exemplu care mi s-a întâmplat acum 34 de ani. În acea vreme încă nu aveam foarte multe biserici plantate, așa că am mers într-un loc nou în India. Am chemat încă doi frați să vină la acele întâlniri. Așa că eu am mers înainte, iar frații aceștia trebuia să iau un tren să vină și ei. Așa că am ajuns acolo și frații aceștia încă nu ajunseseră. Era o mână de oameni noi, nu știam pe nimeni acolo. Ei m-au chemat să vorbesc, să predic. M-am ridicat să predic. Și era pentru mine o luptă puternică să pot vorbi. În mod normal, nu mi este foarte dificil să vorbesc. Dar mă luptam. Era un frate care traducea acolo pentru mine. Și chiar acolo, când stăteam și vorbeam, am văzut acolo printre oamenii aceia pe cei doi frați care deja ajunseseră, veniseră cu trenul. Și imediat ce am văzut că au ajuns acolo, am văzut o schimbare în libertatea mea de a predica. Am văzut acolo pentru prima dată că nu-L pot sluji pe Domnul singur. Am nevoie de trupul lui Hristos. Foarte important să înțelegem lucrul acesta. În Vechiul Testament, Dumnezeu chema indivizi, persoane. Un Noe nu avea colucrător. Un Ilie nu avea colucrător. După ce l-a luat Dumnezeu pe Ilie, Elisei, care nici el nu avea colucrător. Și toți prorocii acționau în felul acesta. Ieremia, Isaia, Ioan Botezătorul, niciun colaborator. Tot Vechiul Testament a fost tiparul acesta. Dar când a venit Domnul Iisus, întotdeauna trimitea doi câte doi. Vedeți, în Luca 10, Domnul Iisus îi trimite doi câte doi. În Fapte 13, Pavel și Barnaba. Fapte 3, Petru și Ioan. Zilele pentru lucrători individuali, unici, s-au terminat odată cu Noul Testament. Mi-aduc aminte când am început noi biserica în CFC în Bangalore, eram doi, nu unu. Din această cauză, oriunde am plantat-o, vreo biserică, trebuie să fie cel puțin doi prezbiteri. Poate că e un mic grup și pornește cu unul singur, dar trebuie să se alăture cineva, să fie cel puțin doi. Pentru că voia lui Dumnezeu este ca să fie o expresie, o manifestare a trupului lui Hristos. Și asta înseamnă minim doi oameni. Știți acel verset unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Dar ce putem spune despre o singură persoană? Ceva lipsește. Doi oameni și eu sunt în mijlocul lor. Nu poți zidi trupul lui Hristos cu o persoană. Ai nevoie de cel puțin doi. Din această cauză, noi trebuie să zidim părtășia. Din această cauză, soțul și soția trebuie să fie una. Atunci Domnul poate face ceva pentru că El este la mijloc.